A Chade é un xogo que parece ter a súa orixe nas cidades ferroviarias e inventado por xente que traballaba no ferrocarril, polo tanto está asociada á revolución industrial do século XX e mediados do XIX e a rexións industriais que no norte de España están representadas por Xixón e a comarca do Bierzo. Hoxe en día é un xogo moi popular e que se xoga con bastante frecuencia, sobre todo en Galicia. Úsase con diferentes variantes en Galicia, pero tamén en Asturias e Castela e León. Os xogos de chave pódense facer por sistema eliminatorio ou por sistema de liga. Variantes do xogo da chave. 1. Chave de ferrol terra. 2. A. Chave de paso horizontais. 3. Chave de lingua ou punta de lanza. A chave de ferrol terra. A chave empregada consta dunha soa pal ou aspa con forma de dobre lingüeta que está situada en vertical e pode xirar sobre un eixo horizontal apoiado en ambos extremos nunha forquita. As súas medidas son 52 cm de alto, dos que 29 corresponden ao aspecto que se crava no chan e 23 a forquita en forma de U. Ten unha medida de 20 cm entre as gallas e no medio del xira libremente a pal. A pala mide 36 cm de longo e 8 cm na parte máis ancha. Os pellos con 5 discos de ferro de 8 cm de diámetro e 2 cm de espesor. Teñen un peso aproximado de 750 gramos. A chave chantase no chan algo máis da metade do espeto e un pouco inclinada para atrás. Detrás da chave construes un parapeto, non é imprescindible facelo forrado con goma para frear os pellos lanzados. A liña de lanzamento é un sendeiro de terra batida de 2 ou 3 metros de ancho no que se coloca unha madeira como liña de lanzamento a unha distancia de 10 metros e medio. En ningún caso se pode pisar a liña de tiro. As normas máis importantes son as seguintes. Xógase en equipos de 3 xogadores. Cada xogador do equipo pode ter os seus propios pellos, pero teñen que ser iguais. Mentes un xogador lanza, outro do mesmo equido coloca a caronda chave, afastado dela, coa finalidade de colocala para a posición e recoller os pellos. Cada xogo ten 2 partidas, cada partida, 6 mans. Cada xogador lanza 5 pellos en cada man. Estableces unha orde para realizar os lanzamentos. Os equipos fan os lanzamentos de xeito alterno, primeiro lanza os seus 5 pellos do primeiro xogador do primeiro equipo e despois co primeiro xogador do segundo equipo. Non se pode mudar a orde de lanzamento nunha partida. Para que unha chave sexa válida e puntúe, compre que apalea unha ou máis voltas completas, ou como mínimo, que a lingüeta máis próxima á forquita que perpendicular ao armazón e a outra lingüeta esteda pola parte inferior da galla. O pello non pode rebotar no chan. Dase por válido se o pello rebota na armazón posterior e evolva a chave e fai viral a chave. Cada chave lograda anota un punto. Se ao final das 6 mans existe empate, os equipos seguirán lanzando mans iguais ata desempataren. Se se xoga polo sistema de liga, cada partida ganada anota 2 puntos e un punto se empata. Se un equipo gana as 2 partidas, anota os 4 puntos. Nas partidas de torneo ou liga compra un xuiz anotador que tamén decidirá si é chave ou non. Nunca se admitirán chaves dubidosas. A chave de paso horizontais. É un instrumento de ferro que consta dun eixe central grosso dun 75 cm de longitude que na pare superior ten unha, dúas ou tres aspas, chamadas asas, que se dispoñen de menor a maior e de arriba a baixo e que xiran horizontalmente ao chan. Polo outro lado o ferro está aguzado e crábase no chan con unha lixeira inclinación cara a atrás. O outro elemento do xogo son os pellos, que teñen uns 6 cm de diámetro e 18 mm de grosso. Poden ter algunha característica especial dun xogador a outro ou dun equipo a outro. O terreo de xogo é unha esplanada duns 20 metros de longo e nun dos extremos chantas a chave, lixeiramente inclinada para atrás. A unha distancia de uns 20 pasos da chave riscase no chan a liña de lanzamento. Aínda que se pode xogar entre 2, o normal é xogar 2 ou 3 parellas. As parellas poden estar prefixadas ou escollerse no momento de comezar o xogo. Para isto, cada xogador lanza un pello a chave e aquel que coloque o seu pello máis preto do eixe da chave elixe a compañeiro. Ara persoa lanza 4 pellos en cada unha das mans do xogo. Unha man é unha quenda de lanzamentos dun xogador de cada parella, que será correlativa e sempre a mesma orde. A partida xogás a un número de xogos acordados de antemán comprendendo 60 tantos cada xogo, 30 de malas e 30 de boas. Os tantos conséguense por bater nas aspas ou no eixe. A puntuación é a seguinte. Se se bate nas aspas súmanse 8 puntos. Se se dan o eixe, un punto e por proximidade o eixe outro punto. A contabilidade ten a particularidade de que en cada quena de lanzamentos, os tantos iguais dun e outro xogador anúranse e non se anotan máis que os excedentes do saber. Posibilidades de puntuación. En cada quenda cada xogador lanza 2 pellos. En cada quenda pódense anotar 8 ou 16 puntos de chave por bater nas aspas e un punto da chega para o pello máis próximo ao eixo unha vez lanzados todos. Se un xogador bate cos seus 2 pellos nas aspas fai unha xemelga e suma 16 tantos, pero se o xogador contrario tamén bate 2 veces, non se conta ningún tanto. Se un xogador fai xemelga e o contrario bate unha vez na chave conta 8 tantos o primeiro que o punto da chega a quen corresponda. Ás veces, para dilucidar o punto da chega mídese a distancia dende o eixe da chave aos pellos. Por exemplo, se un xogador bate na chave correspondenlle 8 puntos, pero o punto da chega pode ser pro contrario, aínda non dándolle a chave. Se ningún dos pellos máis próximos son seus bate na chave, un xogador pode anotar 2 puntos da chega. Se os pellos corresponden un a cada xogador non se puntuaría por anularse entre sí o resultado. En chaves con 2 aspas pode variar algunhas das regras. A chave é un obxecto de ferro de entre 47 e 57 centímetros de altura, composto por un cravo de ferro e 3 ou 2 aletas de diferentes tamaños. As fichas son de forma circular, de ferro, de uns 16 milímetros de grosor e uns 78 milímetros de diámetro. As medidas non precisan ser exactas, pero si teñen forma circular ou cilíndrica. Xógase por parellas, competindo cada membro da parella co respectivo membro do contrario. Bótanse 2 pellos por xogador, bótanse 5 puntos se o pelo bate coa folla máis curta e 10 puntos para o pelo que bate coa folla máis longa. As xogadas que acaden a mesma puntuación son canceladas. Deste xeito lanzase ata que a parella chega primeiro aos 60 puntos. Chave de lingua ou punta de lanza. Tamén coñecida como chave de Santiago ou chave da Coruña. O instrumento consiste nun ferro que ten unha base de apoio por un extremo e polo outro remata nunha especie de pá ou espátula aguzada e lixeiramente inclinada. Non se espeta no chan senón que se apoia sobre a base que está levantada do chan uns 5 centímetros e ten que ser dun material distinto ao da propia chave. Puntúase cando se derruba e non ten elementos xiratorios. A chave xógase nun campo de terra, unha eira. Nunha eira pode haber varios tiros liñas de tiro, cada tiro é un pedazo de terreo onde tirar os presos contra a chave. Cando hai torneos con moita xente é habitual abrir varios tiros. A distancia de lanzamento dos presos é de 14,20 metros, algúns regulamentos falan de 14 metros desde a liña do tirador ata a base da chave. Na Liga de Mulleres lanzan desde 12 metros e medio, mas tamén poden xogar os torneos mixtos lanzando desde os 14,20 metros. A chave é unha placa de ferro en forma de lingua, colócase sobre unha base, chamada cepo, para distinguir ben cando foi alcanzada sen rebotar. Os presos ou pellos pesan entre 500 e 550 gramos. O peso ten que dar directamente sobre a chave, non é necesario tirala. Hai 2 modalidades principais de xogo, individual e por parellas. No individual normalmente fanse 10 tiradas de 4 pesos e gaña quen máis chaves atina. No de por parellas cada persoa tira 2 pesos e as partidas son a 100 puntos valendo 8 puntos cada chave conseguida e un punto máis pro peso do equipo que fique máis próximo a chave, non contan os pesos que fixeron chave e no caso dun equipo ter 2 pesos próximos anota os 2 puntos. Mentres 2 persoas dun equipo son xogadores de distinto equipo tiran os pesos as outras 2 esperan xunto da chave para colocala no caso de ser alcanzada. Se os 2 xogadores de equipos enfrontados atinan os 2 pesos, non se suma nada e repiten tirada. Se un xogador do equipo contrario fai chave na mesma tirada que o contrario fixo chave, tampouco conta nada. En resumo, que as chaves feitas na mesma tirada matan a do contrario e non suman puntos ningún. Os torneos por parella xóganse habitualmente por eliminación. Na liga xogan 4 parellas de cada equipo e a parella gañadora leva un punto, por tanto os resultados van desde 4-0 ou empate a 2.